Rwan Tafel o'n i'n deud, dwi'n dymuno edrych ar yr geiriau yna. Gwch chi droi, os oes gynnwch chi feibl neu testament newydd efo chi, gwch chi droi atyn nhw os leciwch chi. Ond y geiriau yna yn Efengyl Mathew yn y bregaeth ar y mynydd, y chweched bennod, a'r tri cymal yma ail hanner mewn ffordd. Gweddi'r arglwydd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol. Maddau ni ein dyledion, fel y maddau ni wneud, ein dyledwyr. Ac na carwain ni i brofedigaeth. Bosib iawn bod chi hefyd wedi cael yr profiad chwythig yna o gyrraedd law stryd y Mangor neu lle bynnag. A da chi'n gweld rwy'n da chi'n nabod, ddim di weld estalwm, yn dod i'ch cyfeiriad chi. A pethill iawn fysa groes i'r ffordd a'i osgoi nhw. Felly da chi'n yn cyfarfod efo nhw ac a dweud, wel, helo, sut wyt ti, neis dy weld ti, yn dy weld ti ysdalwm. A wedyn, o, be dwi ddeud nesa? Dwi'm yn cofio'r sgwrs dwytha, ges i efo'r bwy yma, felly fedra i ddim cydio'n hynny, a ti'n cofio chdi'n sôn tro dwytha, a mae'r ddau ohona chi yn stymp, mae'n ddiwch y Cymraeg crant, am be sy'n fod i gael i ddeud nesa. Dwch ni ddeud o chytuno hefo'n gilydd, ddylia hwnna ddim bod yn wir am yn perthynas ni hefo Duw. Ddylia bod ni ddim mewn sefyllfa yn yn perthynas hefo Duw, lle da ni ddim yn gwybod be i ddeud nesa. Dyma'r patrwm y mae'r Arglwydd Iesu Grist yn ei roi ar gyfer ei ddisgyblion, a mae yna sawl, lle nawn ni sylw wrth fynd ymlaen, mae yna sawl mwy nag awgrym, prawf yma, yn y patrwm, mae yna sawl prawf yma. Mae ar gyfer ei ddisgyblion, ar gyfer y Cristion y mae y patrwm yma. Ella bod ni'n rhoi y teitl anghywir, dweud y gwir, i'r hyn ydyn ni'n alw'n gweddi'r arglwydd. Nid gweddi'r arglwydd ydy mewn gwirionedd, ond gweddi'r Cristion. Y gweddi mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddysgu i'r Cristion. Wan ta, bod ni'n canolbwyntio ar y geiriau, fel didodd Iesu Grist nhw gynta, dyma'r achlysur cynta, iddo fo osod y patrwm. Ond os wnaethoch chi sylwi Efengyl Luc, pa mae o'n ailadrodd y patrwm, air am air i bob pwrpas, mae Luc yn deud wrthon ni bod Iesu Grist wedi deud, da chi'n cofio, mae'r disgyblion yn gofyn disg i ni weddio, a mae'n deud wrthyn nhw, gwrandwch ar hwn, mae'n deud wrthyn nhw, pan da chi'n gweddio, didwch, meddwl fo. Ynde? Didwch. Nid fel poli parot, os dim rhaid i ddeud o, ond dyma'r geiriau. Dyma'r geiriau. Os da chi'n debyg i mi, mae hwnna'n help, achos da ni angen, da ni hefyd ydan. Dwi'n crwydro wan o ddeud hyn, ond ella bod o'n bwysig. Da ni'n stryglo efo hwn. Dyma un o'r pethau mwyaf, un o'r brwydra mwyaf y mywyd y Cristion. O'ch chi faddau mi ddeud, eich mod i wedi ddeud o blaen, achos dwi wedi cyrraedd fel dwi'n deud blant, yr oed yna lle dwi'n ailadrodd o'na, dwi'n gofio lle dwi wedi deud y beth yma. Sawl cynhadledd gweinidogion Cymraeg a Saesnag, ond y rhai Cymraeg dwi'n gofio yn y bala wedi bod dros y blynyddoedd dwytha. Gweinidogion hun, rhain nhw wedi ymddeol yn ei dagra, yn cydnabod i'r gweddill ffôl ohona ni. Os ydw i wedi methu'n rola, dwi wedi methu'n fama, yn fy mywyd gweddi. Yn fy mywyd gweddi. Ac os dwi'n wir amdanyn nhw, mae o'n wir ac yn fwy gwir amdano'n unna. Da ni angen help. A mae Iesu Grist yn deud, pan da chi'n dod i weddio, didwch. Ni jyst myfyrio, bod na leif myfyrio. Ni jyst hel meddyliau, mae hwn yn digwydd mewn cyfarfodydd gweddi cyhoeddus hefyd, gweithar modd, pobl yn ramblo, yn lle bod ni'n gweddio, lle bod ni'n roed o mewn geiriau, ac yn trio hel meddyliau ac atrefn ar yn meddyliau, meddai Iesu Grist, didwch. A mae'n bwysig i ni, a mae'n roed o mewn geiriau, a mae'n bwysig i ni sylwi ar y tri deisyfiad yma, amdano ni'n hunan, mae'n dechrau, dydy, yn y patrwm, mae'n dechrau hefo Duw, ei enw, ei deyrnas, ei ewyllus, ond mae'r tri peth yma yn cwmpasu yn holl fywyd ni. Bara beunyddiol, maddeiant a cadw rhag profedigaeth. Mae'n bywyd ni gyd. Mae'n bywyd ni gyd yn y fan yna. Corff, enaid, ysbryd. Mae hwnna'n brawf. Mae hwnna yn ddo'i hun yn brawf. Mae patrwm ar gyfer y Cristion ydy hwn. Mae'r Cristion yn byw ar ddwy lefel. Mae'r Angredadyn yn byw ar un lefel. Dim ond be mae'n weld, dim ond be mae o'n gallu synhwyro, dim ond hwnna sy'n ganddo fo. Aniannol ydy'r gair yn y Testament Newydd. A yn y byd aniannol mae o'n byw. Mae'r Cristion yn byw yn y byd aniannol ac yn y byd ysbrydol. Mae'n gwybod ac yn credu ac yn sylweddoli. Mae gynno fo enaid a mae gynno fo fywyd yn ei enaid a mae angen cynhaliaeth ac mae angen cadw y bywyd yna. Felly mae'n gweddio, mae ddau'n ni'n dyledion, yn yn enaid ni mae'r angen yna. Dwch ni fynd yn sydyn at y tri deisyfiad yma. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol. Ydych chi'n siomi illa a syni mae yna dyma beth sy'n dod gyntaf. Meddyliwch amdano fo. Yn cychwyn mor uchel dydy. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd. Mae'n atgoffa, mae'n deud wrthon ni peth cyntaf ti fod i'n neud ydy atgoffa am dy berthynas di hefo Duw. Mae hwn yn beth mawr yn y patrwm mae Iesu Grist yn ei osod. Dy berthynas di hefo Duw. Y Duw yma sydd yn y nefoedd, mae o'n dad i ti yna thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae gynno fo'i enw. Sancteiddiad dy enw. Mae gynno fo'i gymeriad. Mae ganddo fo'i deyrnas. Mae o'n gweithio. Mae o'n ymyryd. Mae o'n trefnu. Mae ganddo fo'i deyrnas. A mae ganddo fo'i ewyllus. Mae'r ewyllus yna weithiau'n amlwg rhan fwy o'r amser dydy o ddim. Mor guddiedig i ni. Ac eto, Duw ydy o sydd yn gweithio. Mae'n dyrchafu Duw. Sancteiddiad dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yna nef, felly ar y ddaear hefyd. Be sy'n dod nesaf? Dyroi ni ein bara benyddiol. Plop de, yn ôl, back to earth di hwnna, yn ôl i'r ddaear yma. A mae na olia dau reswm da. Pam bod hwn yn dod gyntaf. Hwn di'r cyntaf. Mae Iesu Grist yn ynnabod ni. Mae o o'n hochor ni. Mae'n ynnabod ni. Mae'n gwybod beth di o'i fod yma. A mae o'n gwybod beth sydd yn yn poeni ni. Fel y gwyddoch chi yn nes ymlaen yn y bregath ar y mynydd, mae'n dod yn ôl at y pwynt yma. Naw felwch, meddwl. Am fwyd ac am y corff ac am ddillad. Gwyr eich tad nefol. Gwyr eich tad nefol. Mae'n gwybod fod arnoch chi eisiau y pethau hyn. Ac yn syth, da ni'n gorfod gofyn, wel, pam bod i'n gorfod gofyn ta? Yr atab, dyma'r berthynas. Dyma'r berthynas. Ac os dwi'n gweddio am rhywbeth, dwi'n gwybod ac yn credu mae Duw yn gwybod amdano fo yn barod, be dwi'n neud? Dwi'n meithrin ac yn atgyfnerthu y berthynas yna. Dwi'n dangos drwy hynny, dyma sydd yn bwysig i mi hefyd. Nid y pethau wir y dwi'n gofyn amdanyn nhw, ond y berthynas dwi'n dod i ofyn amdanyn nhw. Ond yn ail, dyma'r ail reswm pam bo hwn yn dod gyntaf, dyma'n hangen cyntaf ni. Dyma'n hangen cyntaf ni. Yn hangen ni i fyw. Da chi'n gwybod beth, da ni'n gallu mynd i gors, neu mae rai Cristnogion yn gallu mynd i gors ynglyn â'r pethau yma. Tydy'r corff ddim yn bwysig, meddyn nhw. Tydy y pethau yma sy'n perthyn i'r corff ac i'r byd yma, bwyd a dillad ac yn y blaen, di hynna ddim yn bwysig. Be sy'n bwysig ydy'r enaid, yr enaid, y byd a'r bywyd ysbrydol, hwnna di'r peth pwysig. A mae yna ryw gystadleuaeth yn gallu datblygu yn yn meddyliau ni os da ni'n dechrau gwrando ar y pethau yna, y ddwy agwedd yma i'n bywyd ni. Os dwi wedi dallt yn iawn, un o'r dylanwadau ar yr eglwys yn y ganrif gyntaf oedd be da ni'n alw'n gnosticiaid. Ac oedd y bobl yma i bob bwrpas, gwybodaeth, gwybodaeth, gwybodaeth oedd y peth mawr iddyn nhw, ac yn difrio yr hyn da ni weld, yr hyn sy'n perthyn i'r byd yma. Ac oedd o'n ddylanwad cry ar Grisnogion yn ystod y ganrif gyntaf. A mae Iwan yn ei efengil yn atab, mae o'n rhaid rhyw sweipan, os da chi'n mynd i ddeud o felly, i'r math yna o feddwl. Ni jyst yn yr efengil, ond yn yr epistola hefyd, gywch chi chwilio amdanyn nhw yn eich amser eich hun. A pan mae'n dod i sgwennu'r efengil, y gair, a wneithbwyd yn gnawd, meddwl. Ac adrigodd yn ein plith ni. Ffolineb o'r mwyaf ydy meddwl nad os gan eich creawdwr chi a fi ddim gofal am yn anghenion corfforol ni. Mae Iesu Grist yn yngorchymu ni ac yn yngwachodd ni i ddod ar anghenion yna beth bynnag ydyn nhw at orsedd gras. Ac mae dyma'r peth cyntaf. Mae siŵr dylwn ni ddweud nad dwi'n mynd i fod i weddio am ennill y National Lottery. Mae nid dyna beth sydd gan Iesu Grist dan sylw yn y fan yma, ond yn hytrach anghenion sylfaenol bywyd, bara, bwyd, cartref, pres i fyw a gwaith ac yn y blaen. Dim aer y byd a'i berlau'n man. Mae Dafydd mewn nifer o'r salma yn dadla'r pwynt yma yn gry, pa mae o angen Duw mewn rhyw sefyllfa, pa mae o angen, pa mae fywyd o mewn perig a pa mae o angen i amddiffyn. Mae o'n dadla hefo Duw a mae'n deud, os syrthiau i'r bedd arglwydd, pwy sy'n mynd i dy ganmol di? Os na i farw, pwy sydd yn mynd i dy ganmol di? A dyna pam bod y cais yma yn dod gyntaf. Ia, dy enw, ia, dy deyrnas, ia, dy ewyllus, ond os ydw i yn mynd i fod ynglyn â'r pethau rhini o gwbl, mae rhaid i mi fyw. I orffan y pwynt, mae o hefyd wrth gwrs yn gydnabyddiaeth nad oes gynnon ni ddim hawl i fara beunyddiol. Dyna'r ysbryd wrth i ni ddod a gweddio a gofyn am hwn. Dwi di hen fforffedu unrhyw hawl hyd yn oed i fendithion sylfaenol bywyd. Ac oherwydd hynny, dwi'n gyfan gwbl ddibynnol ar ras Duw yn gyffredinol. Mae'n bodolaeth ni, yn gysuro ni, yn hamser ni ar y ddaear yma yn llaw Duw. A dyna pam, da ni'n cael yn gwachodd gan yr arglwydd Iesu Grist i ofyn, dyroi ni ein bara beunyddiol. Yr ail gais, maddau ni'n dyledion fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr. Dyma angen mawr eich enaid chi a fi, maddeuant. Angen mawr yn hynaid ni ydy am faddeuant Duw. Illa bod o well esbonio ac agwarad ar pwynt yma i ddechrau. Fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr. Ac illa bod ni'n gallu cam ddallt hwnna weithiau, dwi'm yn gwybod. Tydy maddeuant Duw ddim yn amodol wrth gwrs. Neu di fadda i mi os dwi'n madda, os ydw i'n madda i bobl eraill yn gyntaf. Bo'n i'n gwneud rhyw dîl hefo Duw yn y fan yna. Dwi di madda iddyn nhw, felly mae rhaid i ti fadda i mi. Da ni'm yn gallu dal Duw yn ddyledwr i ni. Mewn unrhyw ffordd, nag yn y busnes maddeuant yn fwy na dim byd. Yn efengil Matthew, efengil Iesu Grist yn ôl Matthew, dwi'n trio deud hwnna wan, pawb yn dysgu bob dydd, a dwi'n trio dysgu fy hun i ddeud, i beidio deud efengil Matthew, Mark, efengil Iesu Grist yn ôl Matthew, penod 18, mae Iesu Grist, fel da chi'n cofio eilla, yn dweud dameg, lle mae yna frenin neu deud sy'n sydyn, dwi'n cofio'r yr ffigura yn union, ond lle mae yna frenin, da chi'n cofio, yn madda i rywun. Ac yn madda, dyled o 10,000 o bunna, ddudwn ni, i'r gwas yma. A mae'r gwas yn mynd allan, a mae arna rywun arall, da chi'n cofio'r ddameg, mae arna rywun arall rhywbeth fel 10 punt iddo fo, rhywbeth llai o lawer. A mae o'n mae'n gwrthod maddau. Mae'n gwrthod maddau. Fel y maddeion innau, un dyledion, i'r rhai sydd yn pechu yn ynherbyn ni, meddai Iesu Grist. A dyma'r pwynt. I'r gradda yr ydyn ni yn gwybod ac yn profi ac yn mwynhau maddeiant Duw i ni, ac yn gwybod fod y maddeiant hwnnw yn faddeiant mawr, mi fyddwn ni hefyd yn maddau i bobl eraill sydd wedi pechu yn ynherbyn ni. Dach chi'n gweld be mae Iesu Grist yn dweud yn y fan yma? Mae be dwi'n wybod ac yn gredu am yr arglwydd Iesu Grist, am y gwaredwr, ar hyn mae o wedi wneud drostan ni ac yn ynllenu ac er yn mwyn ni, ac wedi maddau y cwbl i mi oherwydd hynny ac ar sail hynny, mae be dwi'n wybod am hynny ac yn brofi o hynny yn mynd i gael ei adlewyrchu yn y ffordd dwi'n delio hefo pobl eraill. Ydw i'n barod i faddau iddyn nhw? Wel, be mae hwnna'n ddeud ydy, be dwi'n wybod am yr efengil? Be dwi'n wybod am yr gras mawr yma, y drigaredd fawr yma, y gost enfawr yma, yr aeth y gwaredwr iddi i fynd i'r groes o bob man o'i wirfodd fel bod na faddeiant i mi? Mae hwnna, be dwi'n wybod am hwnna, yn cael ei adlewyrchu yn y ffordd ydw i'n delio ac yn siarad ac yn ymagweddu at bobl eraill. Mae'n beth mawr, dydy, i wrthod madda. Ar sail gair Duw, da ni'n gallu deud peth fel hyn. Unai dydyn ni ddim rioed wedi gwybod am faddeiant Duw, neu o leia, ar y lleia, bod yn golwg ni ar y maddeiant hwnnw wedi cael ei golli pan ydyn ni yn gwrthod man. Na i ddeud o fel hyn, er mwyn Duw, dwi'n defnyddio yngheirian o falus, er mwyn Duw, da ni fod i garu'n gilydd. Da ni fod i ofalu am yn gilydd. Da ni fod i barchu ein gilydd. A mae hwnna'n cynnwys maddau. Maddau ni ein dyledion. Mae iawn elo fo, mae iawn elo fo yn perthynas hefo Duw. Mae gan y Cristion berthynas efo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyma beth yw Cristion. Dyma beth yw'r diffiniad yn y Testament Newydd o beth yw Cristion. Mae gynno fo berthynas efo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n dal i sôn am y maddeiant yma. Maddau ni ein dyledion. A da ni'n gorfod gofyn, da ni'n cymryd, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, dwi fod i weddio'r weddi yma, bob dydd. Felly, maddau ni ein dyledion, bob dydd. Bob dydd. Mae gan y Cristion berthynas efo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist ar olia dwy lefel. Y lefel gyntaf, dwi eisiau chi feddwl amdano fod i'r lefel, beth sy'n ni'n gallu alw'n lefel gyfreithiol. Dyma sail yn perthynas ni wan, hefo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Y gwastad cyntaf ydy y gwastad cyfreithiol. Be mae hwnna'n olygu, meddwl chi? Wel, pan dwi'n credu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cymryd arno ei hun fy mhechod i, a mae fy unig obaith i ydy mod i'n rhoi fy ffydd yn y gwaredwr hwnnw, be sy'n digwydd? Mae Duw ei hun ar gyfri y ffydd yna mae o'n roi i ni, ond mae Duw ei hun yn cyfri cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist i mi. Mae o'n cymryd, neu pan dwi'n gweld i fod o wedi cymryd arno ei hun, fy mhechod i, bod i ymhechod i'n cael ei gyfri iddo fo, mae gyfiawnder o yn cael ei gyfri i mi, a mae'r berthynas yn dod i fod. Cyfiawnhau ydy'r gair yn y Testament Newydd, a cwitsel ydy'r gair yn y Saesneg. Mae o'n dod o fyd y gyfraith, dyna pam da ni'n galw hwn yn lefel gyfreithiol. Mae'n dod o fyd y gyfraith. Gwrandwch ar y geiriau yma yn Rhufeiniaid, ben o bedwar. I'r neb nid yw yn gweithio, yr apostol Paul bu ar geiriau, i'r neb nid yw yn gweithio, a mae eich awdwriaeth, trio blesio Duw yn y nerf yn hynna, mae hwnna'n feddwl, ond sy'n credu, Rhufeiniaid 4 adnod 5, ond sy'n credu yn yr hwn sy'n cyfiawnhau yr aniwiol, ei ffydd ef a gyfrifir iddo yn gyfiawnder. A dyma'r negas, da ni'n sôn am y berthynas, sut mae'r berthynas yma yn dod i fod, a sut mae'n cael ei chynnal. Mae'n cael ei chynnal oherwydd nad ydy Duw ar y lefel yna ddim yn torri ei air. Pan da ni'n meddwl am yn perthynas, hefo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist ar y gwastad cyfreithiol, da ni'n gallu dweud, di hwnna ddim yn newid. Mae Duw yn cadw ei air. Di o'n mynd yn ôl ar ei air. Mae hwnna yn mynd i sefyll i dragwyddoldeb. Ond mae'r Cristion hefyd mewn perthynas hefo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist ar wastad neu lefel arall. Be allan ni alw'n lefel bywydol. Mae'n byw o ddydd i ddydd, o awr i awr, ar yr Efengyl, ar yr arglwydd Iesu Grist, ar y gwaredwr. Dyna pam, da chi'n gwybod, y mae'r arglwydd Iesu Grist yn Efengyl Iwan, Efengyl Iesu Grist yn ôl Iwan, dyna pam bod Iesu Grist yn sôn amdano ei hun fel y winwydden, y wir winwydden, a ninnau yn ddoedd yn y winwydden, ninnau yn ganghennau. Mae'r canghennau yn dibynnu am y maeth o'r winwydden er mwyn medru bod yn sownd wrth y goeden. Llenwch y penodau yna yn Efengyl Iesu Grist yn ôl Iwan, penod 15 yn arbennig. Y gair mae Iesu Grist yn ddefnyddio yn fanna yn gyson ydy aros. Pwy bynnag sydd yn aros yn ddo i, meddwl fo. Mae'n mwynhad ni o'r berthynas ryfeddol yma yn dibynnu. Dwi'n gorffan efo deud hyn ar y pwynt yma. Mae'n mwynhad ni, mae'n sefyll yn gyfreithiol, diolch yn mynd i newid. Unwaith da ni wedi credu, da ni'n ddiogel. Dwch ni gydion hwnna bore yma, bawb ohono ni. Os gynnon ni ffydd yn y gwaredwr, da ni'n ddiogel. Ond mae'n mwynhad ni o'r berthynas yn dibynnu, fel dudodd hen jarff o Biwritan, ar gadw cyfrifon byr hefo Duw. Cadw cyfrifon byr hefo Duw. Peidio gadael i bechod, a mae ddiwch y Gymraeg crand eto, ffestro yn yn calon ni nag yn yn bywyd ni. Dod bob dydd i ofyn, maddau i mi fynyledion, fel y maddeuaf unau i fy nyledwyr. A dyma'r trydydd gair yn sydyn, y trydydd cymal, nac arwain i brofedigaeth. Dyma fywyd y Cristion wan, o ddydd i ddydd, a'n rhodiad ysbrydol ni. Mae Justin yn atgoffa ni dydy, da ni mewn brwydr, da ni mewn brwydr, da ni mewn rhyfel. Mae'n bywyd ni yn faes y gad, mewn ffordd ysbrydol. Wrth gwrs, mae yna bethau i'w mwynhau a'i gwerthfawrogi yn y byd yma. Dyma'r rhoddion yma Duw wedi rhoi ni, cyfrifwch nhw bore yma. Yr holl fendithion yna mae Duw wedi rhoi i ni, mae nhw yma a wedi rhoi i'w mwynhau a'i gwerthfawrogi. Ond mae yna bethau eraill i'w hosgoi nhw fel y pla. Mae yna elin. Mae yna brofion, mae yna brofedigaethau. Mae'r Saeson wedi cael hwn yn rong eto, dwi'n falch o ddeud pethau fel hyn, dwi'n dreim beidio. Os gen i'n digon o ddeithineb yma, mae'n gaing heg. Mae'r Saeson wedi cael o rong y fama eto. lead us not into temptation, dim temptio sydd gan y gwaredwr yn y fan yma. Profedigaeth, profedigaethau. A'r prawf wrth gwrs, beth yw'r prawf? Beth yw'r profedigaeth? Y prawf ydy'r prawf ar yn perthynas ni hefo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae hwn yn cael ei brofi. Da ni'n byw mewn byd sy'n mynd i brofi, testio, rhoi prawf ar yn ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Os oes gynnwch chi feibl a testament newydd, dwi'n mynd i ofyn i chi droi. Sori, dwi'n ama byddai yn mynd dros fy amser bore yma, ond dwi eisiau chi weld y geiriau yma. Cynta Peter penod 3. A na i ddarllen nhw, a i ddarllen nhw eto yn cyfeithiau William Morgan. Sorry, dwi wedi cael y cyfeiriad yna. Penod gynta, dio. Mae'n jyst darllen nhw'n sydyn. Cynta Peter, penod 1, adnod 3. Bendigedig, mae'n werth cael y geiriau yma. Bendigedig fydd o Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. Yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd, sbiwch, a'n had genhedlon ni i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist o ddiwrth y meirw. I etifeddiaeth a'n llygredig, di halogedig, di ddiflanedig yng nghadw yn y nefoedd i chi. Be mae'n ddeud? Yr union beth o'n i'n drio ddeud, ond bod Peter y ddeud o lot gwell. Da chi'n saff, da chi'n ddiogel. Yr rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i achawdwriaeth. Parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn yr hyn, yr ydych yn mawr lawenhau, yr efengil. Yn yr hyn, yn yr iachawdwriaeth, yr ydych yn mawr lawenhau. Rwan ta, er eich bod ychydig yr awr hon, os rai Duw, mewn tristwch trwy amryw brofedigaethau. Ac os dwi'n deall digon o'r oeg yn gywir, dwi'n deall amryw yn fanna yn golygu beth sy'n ni'n alw'n Saesneg yn multicolored. Amryw fathau o brofedigaethau. Sbiwch ar hwn, fel y caffer prawf, neu profiad ydy o'n fama, dwi'n trio gwella'r gyfeithiad William Morgan wrth fynd ymlaen, fel y caffer prawf neu profiad eich fydd chi, yr hwn sydd fwy gwerthfawr na rai'r collatwy, mae'n cael ei brofi trwy dan, er mawl ac anrhyder ac ogoniant yn ymddangosiad Iesu Grist. Yr hwn er nas gweltsoch yr ydych yn ei garu, yn yr hwn heb fod yr awron yn ei weled, ond yn credu yr ydych yn mawr lawenhau, a llawenydd anrhyddadwy ac ogoneddus yn derbyn diwedd eich fydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau. Be mae Simon Peter yn dweud wrth y bobl yma, mae o'n sgwennu atyn nhw, ydy, mae yna brawf yn mynd i fod ar eich ffydd chi. Mae yna brawf fel y caffer profiad eich ffydd chi. Mae o'n well yn y cyfeithiau diwygedig, dwi'n cydnabod. Fel bod dilysrwydd eich ffydd chi yn dod i'r golwg. Fel mae'r sorod yna'r darlun, fel mae'r sorod yn cael ei losgu a'r aer yn dod i'r wynab, da chi'n gyfarwydd efo'r darlun, ac yn sgleinio, dyna be mae Duw yn neud. Mae o'n rhoi prawf ar ddilysrwydd eich ffydd chi. Nid yn testio, ond yn dod â fo i'r golwg, eich ffydd chi. Mae hwnna'n ofnadwy o bwysig i ni yn y byd yma, sydd yn gallu bod yn amrywiol yn ei brofedigaethau. Gwrandwch, be mae'n ddeud wrthon ni? Mae gan Duw ei fwriadau. Di hwn ddim jyst yn digwydd, wyddes di. Nid ar ddamwain mae'r pethau anodd yma'n digwydd, mae gan Duw ei fwriadau. Ond mae o'n dal yn bwysig i ni weddio nac arwain i brofedigaeth. Pam meddwch chi? Oherwydd bod ni mor wan. Di o ddim yn ddamwain o gwbl. Mae Simon Peter sydd yn deud wrth ryw Grisnogion, mae gan Duw ei fwriadau, ond mae yna brawf, profion ar yn ffydd ni. Dach chi'n cofio, Iesu Grist yng Ngardd Getsemane, mewn gwewyr enaid hyd angau, yn gofyn i dri o'i ffrindiau, dwch hefo fi i weddio hefo fi. A maen nhw methu dydyn. Mae nhw'n cwmpa i gysgu. A mae'n deud wrthyn nhw, yn y fan yna, gwyliwch, meddwl, fan yma ar geiriau yna, gwyliwch a gweddiwch, Mathew 26, nad elwch i brofedigaeth. A mi eitho nhw, y tri yn nhw, Seimon Peter yn ei plith nhw, i brofedigaeth, ac i brofedigaeth ddachrynllyd yn ei hanes o. Cwmpo mor isel nes i fod o'n cyrraedd y pwynt i fod o'n gwadu i waredwr a'i gyfaill gorau. O sy'n deud? Mae gan Dduw ei fwriadau yn y profedigaethau yma. A'i fwriadau fod i bod yn ffydd ni yn cael ei ddilysu. Yr ysbryd yn wir sydd mor barod, ond y cnawd hefyd yn gallu bod mor wan. Na carwain ni i brofedigaeth oherwydd yn gwendid. Mae'r sawl sy'n tybio i fod o'n gallu sefyll, mewn berig. Mae o i fod i wylio'n fwy na neb, neu hi, i wylio'n fwy na neb, rhag iddo fo syrthio. Da ni yn cael yn sicrhau yng ngair Duw, bod Duw ddim yn profi ni tu hwnt i'n gallu, ond ynghyd â'r prawf yn gallu yn rhoi dy gallu hefyd i ymddwyn. Mae'r pethau yma mor bwysig yn y bywyd ysbrydol, yn ymperthynas ni hefo'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n meddwl am yr apostol Paul yn deud beth fel hyn, mae pobl yn cam ddeall hwn ac yn ei gam esbonio fo'n echrydus hefyd. Yr wyf yn gallu pob peth, yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist, meddwl fo, yr hwn sydd yn fy nerthu. Ond mae lot o bobl yn stopio ar ôl y geiriau cyntaf. Yr wyf yn gallu pob peth. Dach chi'n meddwl beth mae'r apostol yn neud y fan asbiwch ar y gyd-destun a chwiliwch amdanyn nhw dros tra fyddwch chi'n disgwyl i'ch cinio fod yn barod. Dwi'm yn gallu gwneud un byd ohona fi fy hun. Dyna beth mae'n ddeud. Yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist, meddwl fo. Dwi ddim yn gallu wneud o ohono fi fy hun. Fel dwi'n deud, mae'r pethau yma mor bwysig yn y bywyd ysbrydol. Mae'n yn cadw ni wir rhag bod yn hunan hyderus. Mae Cristion hunan hyderus yn contradiction in terms. A mi ddeudaeth chi pam, mae hunan hyder yn arwain, gwrandwch beth mae'r beryglus ydy, mae hunan hyder yn arwain at hunan ddigonedd. Hunan fodlonrwydd, hunan edmygedd a hunan gariad. Mae'n llwybr peryglus unwaith da ni'n dechrau teimlo yn hyderus yn o'n un hunan. Mae'n llwybr peryglus. Yr wyf yn gallu pob peth yn dŵ sut trwy Grist yr hwn sydd yn fy nerthu. Wrth i ni ddota a'n anghenion corfforol, eneidiol, am bywydau yn gyffredinol o ddydd i ddydd. Sbiwch sydd ni'n cael gorffan. Canys eiddo ti yw y deyrnas. A'r nerth yw llwyddo hi. A'r gogoniant hefyd pa mae hi yn llwyddo. Dyma'r ffordd i orffan gweddio. Sôn am batrwm Iesu Grist, dwi'n ôl yn fanna. Dyma'r ffordd i orffan gweddio dod yn ôl i fanna. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd. Ie. Yeah. Sancteiddi ar denw. Deled y deyrnas. Gwneler dywyllus. Amen. Wedyn yn anghenion yn hunan, ond dod yn ôl i fama. Canys. Dwi'n gallu gofyn am y pethau yma o ddydd i ddydd. Canys eiddo ti yw y deyrnas. Y nerth yw llwyddo hi. Y deyrnas yma sydd oddi mewn. Y nerth yw llwyddo hi. A'r gogoniant pa mae hi yn llwyddo. Er mwyn ei enw. Amen.